Gaurko saretik bueltan 27an edo 27 urterekin hildako gazte artisten inguruan hitz egingo dugu. 27 urterekin hildako gazteak asko izan dira eta ikusten dugunez askotan zerikusi handia dute beraien hiltzeko arrazoiek. Hauen artean lehenengoa edo ezagun nenetarikoa Brian Jones dugu eta Brian Jones Rolling Stoneseko taldekidea zen eta gitar jolea bai eta sortzaietarikoa. Bera 1980ean hil zen eta bueno batzen ustez droga sobredosia dela eta omen hil zen, baina beste batzuek ustez asmarekin edo hil zen. Asko ezagutuko duzuten abestia jarreko dizuet oraintzen, The Rolling Stonesen Satisfaction. Listan aurrera eginez, Jimi Hendrix dugu. Jimi Hendrix baita 28 urtekin hil zen, hau ere 1970ean. Hau izan, munduko gitarjole hoberena izateagatik ezaguna izan zen. Eta, bueno, Londreseko pisuan agertu zen, somnifero eta alkohol sobredosiarekin. Eta azkenean bere heriotzaren arrazoia, bere botakarekin ito egin zela izan zen, beraz bukaera pixkat gogorra, eta bueno, orain entzungo duzuena, Jimi Hendrixen All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth.
Jarraitzeko Janis Joplin dugu hauen artean ere oso ezaguna eta bueno, dakizuen moduan ahots indartsua eta jarrera basatia ziren bere ezaugarri nagusia. Berak ere heriotza topatu zuen 1970ean sobredosiarekin, baina bere kasuan bitxia izan zen zeren eta bere droga edo sobredosia hartu zuen drogak 1/40ko purutasuna zuen eta normalean droga hauek edo heroinak 1/2ko purutasuna izan ohi du, beraz askok norbaitek hil zuela esaten du. Gainera gorpua 18 ordu berandago topatu zen. Besterik gabe hemen duzu Janis Joplinen Cry Baby.
We'll be right back.
Jim Morrison ere, ba, Rei Lagarto edo ezaguna ere izan zena, The Doorseko abeslaria izan zen, eta hau, ba, Janis Joplin baina urte bete beranduago hil zen, 1971, baina noski honek ere 27 urte zituela. Jim Morrisoni, ba, bihotzekoak eman zion, eta goza da, bere hilketa ere, ba, neko ez zaila edo ez oso simplea edo izan zen, izan ere berandu jakin zen itzela, bai eta jende gutxi hiletan agertu zen, eta ez zitzaion inolako autopsiarik egin, beraz askok uste dute, ba, hau ere eragile egin zutela, nahi eta zehazki bere emazteak hil zuela, Pamelak hil zuela, ba, beste bati ordainduz, ba, lan zikina egin zetan. Eta, bueno, ba, ilarrian jartzen duen nota bat, da bakoitzak bere beharroekin jartzen du bere ilarrian, eta, bueno, bere izakera definitzeko, ez dago The Doors entzutea baino ez darro berik, bera ordoak izue Break on Through to the Other Side.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Gero Kurt Cobain topatzen dugu, hau Nirvanako abeslaria izan zen, eta hau 1980ean ba, pistola eta jeringia baten ondoan topatu zuten, bai eta putzu odol batekin inguratua. Bere emazteak Kurt erailtzeko horrein duen zutela ere esaten dute, orduan ba, zakite zehazki zein den hemen ere gertatu zena, baina hori izan ere berezia da, ba, jeringia eta pistolarekin agertzea. Berriro ere, ba, hilketa misteriotsua eta drogak bitarteko. Hemen duzute Nirvanaren Smells Like Teen Spirit. Spirit. Eta amaitzeko, lehen urtean zendu zen Amy Winehouse-ekin oroitu behar dugu, neska hau ere, edo, bueno, hobeto esan da emakume hau ere, ba, 27 urterekin hil bai zen, eta, bueno, ba, bera ere Londreseko pisuan alkohol eta droga, orokorrean droga sobredosia zuela hil zen, ba, hortazen ere arazo ugari zituen, ba, depresioak, elikadura arazoak, bai, eta droga adikzio gogorrak, eta, bueno, bera, hotxa eta barneko espresatzeko arreztasun horrek usten gintuen denak zur eta lur, eta esan bezala, ba, beste gazte guztiaren moduan ere, bedak drogerekin zokan maitasun horrek askotan eraman zuen olako sorkuntzak eukitzera, horretu barra daukagu artista askok eta askok bukatzen dutela ba, alkoholismoan edo drogomenpeko tasunean, baina gero uzten dizkiguten opariak benetan izugarriak dira, eta hauen artean ba, Amy Winehouse-ek Rehab utzitako abestia dugu, eta horrekin utziko zaituzte eta urrengo astero arte. Muxu bat denoi eta aste ona pasa.
They tried to make me go to rehab.